Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem webu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U temi tjedna bavimo se političkim i ekonomskim pritiscima na medije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Slobodni i neovisni mediji ideal su svakoga društva. Mediji koji se mogu kontrolirati ideal su brojnih političara, makar su i rijetki spremni to i javno priznati. Kada bi na zapadu neki političar postupio poput lidera SDP-a BiH i bosansko-hercegovačkog ino ministra Zlatka Lagumdžije, davajući instrukcije novinaru kako bi trebao izgledati i zvučati njegov izvještaj, ne samo da bi uslijedio opći medijski napad na političara, potom i bojkot njegovog rada, a u konačnici bi bio prisiljen i ostupiti sa političke funkcije. Na Balkanu, međutim, to nije slučaj. U socijalizmu je bilo komitetskih crvenih telefona, pokušaja, pa nažalost i prilično uspješnih, da se zauzdaju mediji, i to nije tajna. Da li se i što promijenilo u posljednjih 20 godina ili su samo metode kontrole postale sofisticiranje, a političarima se pridružili i tajkuni u pokoravanju medija? Jesu li novinari otporniji na razne vrste pritisaka ili se i sami predaju i prije početka bitke za dostojanstvo profesije? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Posljednji medijski skandal u Bosni i Hercegovini u kojem Zlatko Lagumdžija sugerira uredniku federalne televizije kako da radi svoj posao, pokazao je koliko je devalvirana novinarska profesija u BiH. Iako se već godinama zna da određeni novinari rade po diktatu političara, te da vladajući političari kontroliraju neke medije, objavljeni zapis o uređivanju informativne emisije na javnoj televiziji ipak je presedan. Sveučilišni profesori ističu da će to ući u udžbenike za buduće novinare, a ljudi iz struke smatraju da hitno treba vratiti dignitet novinarstvu. Piše u priči Mirne Sadiković.
Primjer koji govori o političkim uticajima na medije, pa čak i javne servise, objavljen je na web portalima, a pokazuje kako lider SDP-a i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sugerira uredniku federalne televizije kako da radi svoj posao, a ovaj potom u dnevniku FTV-a doslovce uradi kako mu je sugerisano. Mnogi su u Bosni i Hercegovini ocijenili skandaloznim, podsjećajući da bi u normalnoj zemlji posljedice trpili i jedan i drugi. Profesor Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić kaže kako je riječ o očiglednom primjeru ukročenih novinara i medija.
Nije tajna da mnogi mediji se nalaze pod političkim pritiskom. Mi danas gotovo rijetko koji mediji u Bosni i Hercegovini možemo izdvojiti i reći on je neovisan od bilo kojih političkih procesa. I donekle mogu razumijevati da politika ima interes prema medijima jer želi nametnuti svakim danom političku agendu. Ali način na koji se komunicira s medijima, ne ostavljajući nimalo prostora za dostojanstvo samih novinara, pa i kakav takav kredibilitet medija, posebno javnih, je porazno. I zato sam ja napisao, nažalost, da u tranziciji postoje ukročeni mediji i ukročeni novinari. Koji kroti? Kroti politika. Politika na taj način guši demokratske procese i guši, ja bih rekao, tranziciju Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama. I zbog toga sam vrlo kritičan prema političkim procesima kada na takav način komuniciraju s medijima i novinari.
Podijeljenost medija po etničkoj i političkoj liniji u Bosni i Hercegovini nije nikakva novina, kaže Dragan Jerinić iz Udruženja novinara Republike Srpske, i dodaje da je poražavajuća činjenica da su javni servisi koji bi trebali služiti građanima potpuno pod uticajem političkih lidera. Jerinić smatra da u tome prednjači federalna televizija.
Živimo u vremenu gdje se standardi srozavaju. Nije to samo zbog ekonomske krize, jednostavno ljudi žele da se osjećaju moćni. Mi novinari misle da su moćni ako dozvole sebi da im neki od političara usmjerava prilog i da direktno komuniciraju sa političarom. On se osjeća moćnim, osjeća se bitnijim. Znači problem je kad novinar misli da kreira događaj, a ne prati događaj.
Mladen Ivanić iz treće stranke u Republici Srpskoj po broju glasova dobijenih na izborima kaže kako ni Radio Televizija Republike Srpske nije ništa bolja kada je u pitanju dodvoravanje uređivačke politike i novinara vladajućem Dodikovom SNSD-u.
Pa ja sam se i lično i partijski predstavnici navikli da u javnom servisu Republike Srpske mogu proći samo ljudi iz SNSD-a. Primjera radi, ja već 7 godina nisam bio u prilici da učestvujem u bilo kakvom intervju na televiziji Republike Srpske.
Nastojanja političara da utiču na rad medija uvijek je bilo, ali ono što se dešava u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme je pokazatelj potpune kapitulacije profesionalizma u medijima, kaže Božo Ljubić iz HDZ-a 1990.
Ono što je sada osnovni problem medija je manjak profesionalizma, a onda je zapravo takvim ljudima lakše i manji rizik osloniti se na politiku i tražiti i zaštitu i umišljenost od politike, nego sami preuzeti odgovornost.
Novinar koji je 40 godina radio u profesiji, Mirko Šagolj, kaže kako ni u socijalizmu nije bilo ovakvog poslušničkog odnosa novinara kao što je slučaj danas.
I vidim da pojedini, jeli ti nazovi, lideri koji stvarno imaju neku ili apsolutnu moć da uzimaju pod svoje na način na koji nikad Centralni komitet Saveza komunista ni Bosne i Hercegovine nije uzimao. Ja sam 40 godina radio u novinarstvu, bilo je i na nas, ja to znam, mi smo znali otprilike svoje domete, dokle se može ići u tom nekom kritičkom političkom smislu, ali vjerujte vi meni da mene za ti 40 ili 30 godina onoga sistema, da meni nikad niko nije izdiktirao nikakvu vijest ili da mi kaže ajde to uradi tako, ali kad ovako nekad pogledam kako se pojedini mediji sluganski odnose prema pojedinim ovdje, jeli, liderima, prije svega moram reći prema glavnom lideru, onda stvarno pomislim pa mi smo imali veliku slobodu kao novinari djelova.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Napad na crnogorsku novinarku Oliveru Lakić zbog serije tekstova o duhanskoj mafiji zastrašujući je primjer pokušaja da se ušutkaju novinari. Crnogorski političari, kaže naš kolega, rado manipuliraju medijima i pri tome koriste sva raspoloživa sredstva. Od plasiranja poluinformacija preko otvorene ucjene pa sve do financijskog iscrpljivanja, vlast prednjači, iako su tome skloni i opozicionari. Novinari međutim smatraju da je profesionalaca ili medijsku kuću nemoguće izmanipulirati ukoliko na to ne pristanu svjesno. Bilježi Esad Krcić.
Politika po svojoj prirodi ima nagon da utiče na okolinu, pa toga nisu pošteđeni ni mediji. S druge strane, sredstva javnog informisanja su odavno prestala da budu prost prenosilac informacija, pa usmjeravanjem javnog mnjenja imaju mogućnost da utiču na donosioce odluka. Popuštanje politike pod pritiskom medija, odnosno javnog mnjenja, se smatra društveno korisnom funkcijom javnih glasila. Međutim, kad mediji popuštaju političarima, opet radi oblikovanja javnog mnjenja, ali ovog puta po njihovoj volji, to se naziva manipulacijom. Predstavnik NVO sektora u Savjetu državne radiotelevizije Goran Đurović.
Uvijek interes naravno svih koji su u politici, a pogotovo oni koji su angažovani u političkim strankama i vrše vlast ili su makar u opoziciji, da ostvare utjecaj na sve pore društva, bilo da se radi o medijima, bilo da se radi o civilnom društvu, dakle što veći utjecaj na sudbinu građana, tako da je to situacija, vjerujem, i u Crnoj Gori.
Manipulacija medijima nije specifičnost Crne Gore, već globalna pojava, rekao je zamjenik glavnog i odgovornog urednika u dnevnom listu vijesti Nedjeljko Rudović, koji bavljenje manipulacijama smatra suštinom bića političara. Ključna stvar je da li novinari to uočavaju i da li su podložni uticajima i pokušajima manipulacije, kaže Rudović.
To se najčešće svodi na davanje poluinformacija koje okreću vodu na vodenicu te stranke ili funkcionera. Njegov cilj je najčešće da se krije punu istinu i da plasira u javnost samo ono što njemu odgovara i donosi političku korist. To je ono što rade apsolutno svi akteri na političkoj sceni, nezavisno da li su u vlasti ili su u opoziciji. Vrlo rijetko ćete se suočiti sa ljudima u politici koji su spremni da pošteno i otvoreno iznose u javnost ono što im ne ide u korist. To je nešto što se ovdje ne dešava.
Postoje mediji i novinari koji nisu svjesni određene manipulacije i oni koji svjesno pristaju da manipulišu građanima kao instrument u rukama političara, kaže Nedjeljko Rudović iz Nedjeljnika Vijesti koji pripada dijelu crnogorskih medija koji otvoreno izvještavaju o neregularnostima u djelovanju vlasti i brojnim kršenjima zakona u raznim društvenim oblastima. Jadranka Rabrenović, novinarka dnevnog lista Dan, koji je izrazito antirežimski orijentisan, smatra da je u Crnoj Gori izraženija pojava da mediji manipulišu politikom, ali da ima i obrnutih slučajeva.
Bio je jedan pokušaj, neću sad da navodim detalje, te nekakve poluinformacije, ali kad kreneš s njom dalje, onda u principu dođeš do prave informacije, samo moraš da poštuješ pravilo da ti tri izvora trebaju da potvrde nešto što se čuo. Onda ni na koji način ne možeš, u principu novinar na taj način ne može da bude izmanipulisan.
Plasiranje dezinformacija ili poluinformacija je sofisticiraniji vid manipulacije medijima. Nedjeljko Rudović iz Vijesti međutim kaže da postoji rudimentarni oblici manipulacije, pritisci i ucjene.
Onaj najčešći je: ja ne želim i neću davati izjave, neću davati intervjue i neću davati nikakve informacije ukoliko ti ne objaviš ono što ja tražim od tebe. Druga stvar koja je također zastupljena, a koju koriste naravno ljudi koji su u vladajućoj nomenklaturi, je ekonomski pritisak koji podrazumijeva da državne ustanove, javna preduzeća, ministarstva, dakle svi državni organi, neće objavljivati oglase, tendere i sve vrste marketinga u novini u kojoj radite ukoliko nijeste poslušni.
U nemogućnosti da govore o eventualnim nastojanjima poslovnih krugova da manipulišu medijima, jer je zbog međusobne isprepletenosti teško razdvojiti tajkune i političare, novinari ipak ukazuju na značajnu kreativnost koja se ispoljava u vršenju pritiska na medije. Jadranka Rabrenović, Dnevnik Dan.
Ja mislim 7 godina ili 8. Mi smo, na primjer, mogli da dobijemo struju u štampariju. To je ta vrsta pritisak. Ili, na primjer, nije zgodno, to je bio jedan period kad se preporučivao ljudima da se ne oglašavaju u Danu. Upravo od strane političara, znači nije bilo preporučljivo oglašavati se. Kod nas, onda smo mi čak išli na to da bi učinili našim čitaocima pod broj 1, mi smo objavljivali ove oglase za zapošljavanje, potpuno besplatno. Međutim, mislim da nekako sad izlazimo, da već ima i godina da izlazimo iz tog perioda.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Novinare i urednike u Srbiji više ne zovu komitet lijesa crvenih telefona koji uređuju novine, no pritisci na medije itekako su dio igre 12-godišnje srpske tranzicije. Suština političke zarobljenosti medija ostala ista. Promijenila se samo tehnologija. Kako političari i tajkuni drže u lancima medije u Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Iako srpski novinari i urednici ne idu baš u zatvore zbog svojih tekstova i priloga, nad njima je uspostavljena potpuna i to totalitarna kontrola, koja se doduše ne vidi na prvi pogled. Kontrolori su tajkuni, vlasnici medija, ali i moćnici iz samih vrhova piramide vlasti. Iz Evropske unije je ukazivano na probleme u medijskoj sferi Srbije, pre svih na kontrolu medija od strane vlasti, netransparentnost vlasništva i koncentraciju vlasništva u medijima. Evropska federacija novinara bez uvijanja je saopštila da su novinari u Srbiji osiromašeni, poniženi, uplašeni i ućutkani. Savjet za borbu protiv korupcije je u analizi objavljenoj u septembru prošle godine ustanovio da je od 30 analiziranih medija čak 18 njih sa nedovoljno transparentnim vlasništvom. Niko ne zna ko su vlasnici medija koji se skrivaju iza offshore kompanija, pa tako ostaju skriveni i interesi tih vlasnika u medijima koje posjeduju. I državne institucije igraju skrivenu koruptivnu igru u medijskom prostoru tako što izdvajaju veliki novac za oglašavanje i promociju koja, kako je ustanovio savjet, na godišnjem nivou, na uzorku od 50 najznačajnijih institucija, nije manje od 15 miliona evra. Medijima od državnih institucija dolazi približno četvrtina njihovih prihoda. U finansiranju i držanju medija u zavisnosti posebno se ističu marketinške i produkcijske kompanije koje su u vlasništvu stranačkih aktivista ili sa njima povezanih lica. Savjet za borbu protiv korupcije direktno je upro prstom u gradonačelnika Beograda i drugog čoveka Demokratske stranke Dragana Đilasa, savjetnika predsjednika Tadića Srđana Šapera i druge. Građani Srbije, čak njih 70%, Kako je otkrilo nedavno istraživanje, ne veruje domaćim političkim partijama. Anketa Miloša Ivanovića sa građanima Kuršumlije pokazuje da ne veruju ni medijima, posebno javnom TV servisu.
Kad prenose neke izjave političara ili bilo čega, imam utisak da ima pojedinaca novinara koji navijački to rade. Tako da mi je tu gotovo 30% poverenja u njih.
Možete li da zamislite na nacionalnoj televiziji da bude kritika na račun predsjednika Srbije?
Tamo posla.
Mogu da zamislim samo u tom smislu da posle nekih 50 pohvala bude neka minijaturna kritika.
Ne, nikako. Jedino verujem televiziji B92 i smatram da je to jedina televizija gdje ljudi realno mogu da se informišu.
A kako je vaše mišljenje o nacionalnoj televiziji, o javnom servisu?
Ne verujem informacijama koje mi donose, sve mislim da su tendenciozne i da jednostavno navijaju za određenu političku grupaciju.
Mislim da on najviše prednjači u tom neprofesionalizmu, da nema neki svoj stav koji bi trebao da ima kao javni servis o dešavanjima u društvu.
Tokovi novca u medijima su od izuzetne važnosti, reći će Snežana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka.
Jer se, kao što se u mnogim zemljama centralne i istočne Evrope dogodilo, vlast naučila prvu lekciju tranzicije, a to da direktni politički uticaj više nije baš, nije elegantno, a ni moguće ostvarivati i da to što se u svetu dešava kao medijska koncentracija ili konverzija, ovdje se dešava na jedan drugi način, da se moć transferiše kao ekonomska moć, a onda ponovo koristi kao politička moć.
Ovakvo stanje u medijima počelo je, kaže Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, već 6. oktobra 2000. godine.
Onog trenutka kada su takozvani naši, pod navodnicima, došli na vlast, oni su umjesto silnih obećanja o slobodi medija prosto rekli, a sad malo mi. I to sad malo mi pretvorilo se u ovih 12 godina i mi smo došli u jedno stanje gdje se medijska situacija može upoređivati po mnogim parametrima jedino sa periodom Miloševićevog režima.
Znači u medijskoj sferi vlada haos, čiji je cilj i ishodište zapravo kontrola medija, kaže Obradović, i dodaje da je nova jedino tehnologija pritisaka na medije koja se odvija na nekoliko nivoa.
Osnovni nivo je državni nivo. Država zapravo se pojavljuje na tržištu kao jedan od većih vlasnika tog marketinškog kolača koji se okreće u Srbiji. Danas sakupimo cifre koje država izdvaja, zatim ako dodamo tome ono što se postiže u sporazumima ispod stola između medija i pojedinih ministarstava i tu ubrojimo i prihode koje kontrolišu paradržavne agencije, ono su direktno povezane sa vlašću, predstavljaju zapravo produženu ruku vlasti i one kontrolišu najveći deo prihoda. Mi dolazimo do zapanjujuće činjenice da država na ovaj način kontroliše gotovo trećinu sredstava koja se okreću u toj marketinškoj sferi.
Uprkos usvajanju regulative koje nije u neskladu sa evropskim parametrima, u posljednje 2-3 godine u praksi je uspostavljena još jača kontrola nad medijima i ona je višestruka, ocenjuje profesor Beogradskog univerziteta Rade Veljanovski.
S jedne strane, mediji su sve više pod uticajem vlasti, s druge strane pod uticajem tajkuna, a ne treba biti mnogo analitičan i vidjeti da se da bome ta dva centra moći uvek povezuju i zaista možemo reći da nemamo slobodne medije. Jedna od najboljih ilustracija jeste činjenica da je taj paradigmatični B92, koji nam je strašno mnogo značio 90. godina, koji je uradio čitave serije otkrivajući kriminal, sivu ekonomiju, spregu politike, kriminala, tajkune i tako dalje. Posle objavljivanja određenih informacija doživljavao to da se svi oglašivači povuku sa njegovog programa i da evo sada vidimo da toga sve manje ima i na toj televiziji, a o drugim medijima i da ne govorimo.
Otuda Vukašin Obradović rezignirano zaključuje da je ogromna cena, pa otuda mnogim medijskim poslanicima i neprihvatljiva, suprotstavljanje ovakvoj kontroli medija od strane srpskih partijskih i finansijskih moćnika.
Ako se kojim slučajem suprotstavite ovim medijskim tajkunima, odnosno sistemu koji je uspostavljen u medijskoj sferi, vi prosto možete da stavite katanac na vrata. I kao što vidimo, većina medija se priklonila jednoj takvoj tehnologiji odnosa sa vlašću i kao posljedicu imamo strogo kontrolisane medije, možda i u većoj meri nego u Miloševićevom periodu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slučaj Lagumdžija je opća pojava, a ne izuzetak, ističu novinari i poznavatelji stanja u hrvatskom novinarstvu. Politika, marketing i biznis bezobzirno se upliču u uređivačku politiku. Novinarsko društvo je nemoćno, a novinari, zbog brige za golu egzistenciju, umrtvljeni, bez solidarnosti i volje da se tome odupru, kaže naša Ankica Barber Mladinović.
Utjecaj politike na medije stalno je prisutan, samo su tehnike sofisticiranije, ističe novinar i nekadašnji urednik Feral Tribuna Viktor Ivančić.
Demokracija služi između ostalog i za zametanje tragova. Više nije toliko nužno direktnom političkom silom nasrtati na medija, nije ni toliko popularno, ali se sa jednakom snagom može nasrnuti kroz neke takozvane demokratske kanale. Tako da politička moć se zapravo manifestira često kroz ekonomsku moć, a s tim da su politička i ekonomska moć onako uglavnom dosta sparene.
Koliko je uplitanje politike i vezanje uz politiku na vlasti kobno za opstanak i vjerodostojnost novina, najbolje pokazuje sudbina Zagrebačkog Vjesnika koji je pred gašenjem. Upozorava doajen Hrvatskog novinarstva Božo Novak, jedan od najuspješnijih direktora u povijesti izdavačke kuće Vjesnik.
Danas je novinarstvo mnogo gore nego onda, jer onda ste imali samo jednu stranu, bila je partija, bila je politika. A danas vi uz politiku imate i drugo, imate vlasnike i biznis, imate i marketing, a imate i zakulisni centar moći koji vam skinu glavu ako taknete u neke stvari.
Autor knjige Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću, 60. godina prošlog stoljeća i predsjednik Saveza novinara Hrvatske i Jugoslavije, osobno je u socijalizmu u dugom novinarskom stažu iskusio uplitanje politike u medije.
Ja se sjećam kad smo mi načeli Genex, koje je bilo veliko eksportno poduzeće vezano za voštajne službe, da meni direktor zvao na telefon i kaže: slušaj, kad vi otkrivate te stvari, mi to rješavamo snajperistima. I onda je bilo ti stvari, je? Ali smo se odupirali, postojala je jedna bolja klima da se novinari mogu odupreti. Evo ja kažem, ja sam morao ti tu reći u brk, nećemo podržati tvoj zakon o medijima novi koji ugrožava slobodu, hoćemo još demokratski. A sad novinari su oslabljeni sami sebi, sami su možda krivi, ne traže dovoljno saveznike i dovoljno nisu organizirani. Ja kažem, uvijek čuvajte svoju organizaciju, jer ona vam je posljednji bastion na kojim ćete doći braniti profesiju.
Mladen Maloča, novinar i posljednji urednik tjednika Danas, jednog od najuglednijih političkih tjednika 80-ih, koji je za ono vrijeme, ali i današnje, neprocjenjivo pomaknuo granice medijskih sloboda, a ugasio se početkom 90-ih uz Tuđmanovu poruku "uništite to smeće", također misli da je današnja situacija za slobodu medija i sudbinu novinara teža nego li u bivšem sustavu.
Kakav god bio onaj sistem, tada se razgovaralo sa ljudima i gledalo se u oči. Ja sad gledam ove mlade novinare kako trče za svim tim političarima, ovi leđima okrenuti njima nešto promrmljaju, oni to puštaju u centralne informativne emisije. Pa u ono vrijeme ja ne bi htio tog čovjeka više pustiti ni u novine, ni na televiziju koji se ne bi okrenuo ili razgovarao. Upotrebljavaju neke glasnogovornike sa svojim nemuštim jezikom i frazama koje ne govore ništa i društvo jednostavno jednom inercijom se kreće u pravcu koje žele određene moćne interesne skupine. S te strane moram reći da je bilo čak bez obzira na pritiske više poštivanja profesije u onom vrijeme nego što je to danas.
Maloča se dobro sjeća političkih pritisaka partijskih komiteta u bivšoj državi. Uostalom, cijela redakcija Danasa je u jednom trenutku bila smijenjena zbog raskrinkavanja ondašnjeg moćnika Petrinje i direktora Gavrilovića Bore Mikelića, o čemu je u tekstu Tajna zatvorenih lista pisala Jelena Lovrić i razotkrila kako je Mikelić dogovorom partijskih čelnika Milutina Baltića, Marijana Cvetkovića i Milke Planinc uspio ući u centralni komitet.
Tada smo Jože Vlahović, prvi glavni urednik, i zajedno sa Solićem i sa mnom osnivač Danasa, maknuti iz redakcije. Nismo bili bačeni na ulicu, bačeni smo u druge listove, šta ja znam, Dražen Vukot Solić, ja smo otišli u Start, Joža Vlahović u Vjesnik. Otišao neko za redaktora, neko za u drugu rubriku, ali nije završio na ulici. Danas vlasnik kompanije jednostavno jednim potezom, ili čak ni potezom pera, nego naredi kadroviko ili nekome tamo u redakciji, makne ovoga i da mu otkaz bez obrazloženja.
Božo Novak misli da bi novinari morali tražiti saveznike u nevladinim organizacijama kako bi se lakše oduprli ekonomskim i političkim pritiscima. I Mladen Maloča smatra da je sama novinarska profesija nemoćna i neorganizirana. U bivšem su joj sustavu, kaže, javnu potporu uvijek davali intelektualci od Ljubljane do Makedonije.
Današnja intelektualna atmosfera u Hrvatskoj nije takva, današnji da nas nema iz tih krugova poticaja da se o stvarima kritički govori, da se na njih javno i žestoko argumentirano ukaže. To je recimo ono što bitno nedostaje danas u hrvatskom društvu. I naravno da se onda i ova mlada generacija novinara uz urednike koji naravno uz dobre honorare slušaju gazde, boje napraviti taj korak dalje, pokrenuti neka pitanja koja su bitna i za društvo u cjelini, za funkcioniranje sistema i tako dalje.
Previše je tu i novinarske lojalnosti režimima i vladama, ali svojevrsne enklave otpora uvijek postoje. Trenutno u nekim malim medijima i internetskim portalima, zaključuje Viktor Ivančić.
Ja molim Boga da ih bude što više i vjerujem da će ih biti što više uopće, zapravo nisam pesimističan. Ima dosta ljudi kojima je puna kapa toga svega. A s druge strane, elektronski mediji i medijska infrastruktura je takva da se više neke istine ne mogu zaustavljati tako, čak kako i ne dolaze od novinara. Ja?
Neki novi feral?
Pa bit će, ali nećemo ga raditi mi. Neće ga raditi ta ista ekipa, ali mislim da niz nekih punktova vidim gdje se vrlo sličan duh prenosi, tako da uopće ne sumnjam da će se javljati slični projekti takve vrste ili drukčiji, ali recimo sa sličnom vrstom naboja, kao što su danas u Beogradu E-novine ili Peščanik, kao što je to portal Slobodni filozofski u Zagrebu, tako dalje.
Mediji u najmlađoj državi u regiji su pod snažnom čizmom vlasti. Politika osigurava podršku medijske javnosti, financirajući njen opstanak. Nisu rijetki ni fizički nasrtaji na novinare, bilo od političara, bilo od tajkuna. Kenar Gaši, direktor Instituta za razvojnu politiku, naglašava da medijske slobode opadaju od proglašenja nezavisnosti Kosova.
Dovoljno je pomenuti da od 7 dnevnih novina na Kosovu samo su 2 ili eventualno 3 politički slobodne, dok većina funkcioniše uz direktnu ili indirektnu pomoć različitih političkih subjekata. Vlada je i dalje najveći poslodavac, te glavni komercijalni kontraktor i najveći sponzor prisutan u medijima. I pored toga što je nedavno vlada donela odluku da se više ne reklamira u dnevnim novinama, tokom svih ovih godina stvorena je zavisnost dnevnih novina prema vladi upravo zbog njenog reklamiranja, kaže Gaši. On ističe i problem javnog servisa Radio Televizije Kosova, kom još uvijek nije trajno rešeno pitanje nezavisnog finansiranja, koje se već par godina finansira iz kosovskog budžeta i stoga mu je onemogućena nezavisna uređivačka politika. Također, većina članova borda javnog servisa ili pak menadžmenta pregovarali su o svojim pozicijama ne sa kosovskim društvom, već sa političkim partijama i prema tome su obavezni da služe političarima, a ne široj javnosti. I tako se dovodi u pitanje njihova nezavisnost, kaže Gaši. I iz Asocijacije profesionalnih novinara Kosova kažu da se mediji i novinari suočavaju sa brojnim izazovima i problemima od egzistencije do uređivačke nezavisnosti. Osim toga što je problem da mediji na Kosovu funkcionišu nezavisno, novinari su često i pod pretnjom. Tokom prošle godine prijavljeno je 27 slučajeva nasilja nad novinarima, saopštili su prethodno iz ove asocijacije. Predsjednik Arben Ahmeti izjavio da je posljednjih godina promijenjen i način pretnji, tako da je prisutno i fizičko nasilje. Asocijacija je reagovala protiv tih pretnji. Nad njima 9 izvršeno i fizičko nasilje i to je uglavnom zbog njihovi objavljeni priloga, kazao Ahmeti. Pretnji dolaze, kaže on, počevši od biznismena pa do zvaničnika kosovskih institucija. Iz ove asocijacije, međutim, kažu da ne mogu da učine više od reagovanja. Ali i pored svih problema, iz ovog udruženja kažu da na Kosovu još uvijek postoje mediji i novinari koji pokušavaju da izveštavaju na nepristrasan i nezavisan način. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Politički i ekonomski pritisci na medije u državama regije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti što je u dnevniku zapisao Predrag Vajagić, pisac iz Bačke Palanke.
Čujem da se Siroko kod dobijanja statusa kandidata pretvori u Užičko kolo s tim da bi istorijske analogije radi i Kozaračko bilo podjednako neprikladno. Moskva ni Putinovim suzama ne veruje, a nas ubediše da svojim novim četvorotačkašem tek što nismo osvojili svijet.
Azerbejdžanska novinarka Hatidža Ismailova dobila kovertu s fotografijama snimljenim u njenoj spavačoj sobi, kako bi je se ušutkalo i osramotilo.
Već nekoliko godina priprema priče za Radio Slobodna Evropa, servis u Azerbejdžanu, kao i za druge medije o korupciji u najvišim vladinim krugovima, uključujući financije predsjednika Ilhama Alijeva i njegove porodice.
U Crnoj Gori novinarka Olivera Lakić, koja je istraživala duhansku mafiju, pretučena pred svojim domom u Podgorici.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
A što glumca Zijaha Sokolovića veseli, a što mu na Balkanu smeta?
Veseli me jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda. Ja? Ono što mi smeta, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju. Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Predraga Vajagića, pisca i satiričara iz Bačke Palanke.
Subota, 3. mart. Nikad nisam pisao dnevnik, nikad zapravo nisam radio mnoge stvari u kojima sam maštao, ali ne bih da ovu priliku protraćim na spisak onoga što mi je zakinuto. Jednostavno slažem se sa Duškom Radovićem da su dani kao ulična ekspres lutrija. Otvorite jedno ništa, otvorite drugu ništa, u trećoj također ništa, u četvrtoj nešto malo, tek da vas zavara i namami, pa dalje opet ništa. Odavno nisam nespremni stao pred ogledalo. Dok ispravljam palce podršnjaka, žena mi prilično ubedljivo preti da se ne razbrbljavam u ovom dnevniku i ne kačim bilo kakav veš na štrik javnosti. Uobičajena jutarnja šetnja, u rukama danas, u njemu književni dodatak, u dodatku moj proventni tekst. Vrativši se kući, pokušavam da gledam neki fudbal na računaru, ali budući da mi je roletno u kvaru, a komšija sa sprata iznad neće ga vrati, neophodnu zaštitu od monitorskog odbljeska postižem prebacivši ćebe preko okna prozora. Dok uživam u svojoj čergarskoj dovitljivosti, stiže SMS od Lidije iz Sidneja. Pozdrav znak da je čaša dobrog vina nostalgiju učinila preko okeansko. Nedelja, 4. mart. Ne gajim guju u njedrima iluzije da ovaj dnevnik neće biti pun kontradiktornosti, pa će svaki njegov pažljiviji čitalac, a računam bar na dvoje najrođenijih, odmah ustanoviti kako ima sumnjiva posla sa čovjekom protivrečiti. Teši me što kao satir efendija mogu da se branim podatkom da humor na grčkom znači vlada, a Henrik Bell kaže da jednako satiričar mora uvijek biti vlažno od smeha, a drugo od plača. Poslednjih nedelja smeha je na rezervi jer se, zakupljajući građu za neka buduća pisanja, bavim progonom Jevreja. naravno, ne progonim ih sam, to mi ne bi nikad ni palo na pamet, već čitam o njihovoj tragediji uoči tokom Drugog svjetskog rata. Pojedine grozote ljudske surovosti tetovirane su mi u dušu kao brojevi na podlaktici zarobljenika, pa shvatam polako reči Jovice Aćina iz predgovora gatanja u pepelu. Odlazim kao da mi smrti nije dosta na groblje, gdje palim sveće kraj roditeljskih humki pomalo i sujeverno strepeći da ih veter ne ugasi i tako me opet opomene za razna ogršenja. Ponedjeljak, 5. mart. Običao sam sebi, kako se lako i slatko krše takvi zaveti, da neće ove nedjelje mariti za politiku. Ali džaba kad me ona kao niže kategorisanog cirkuskog klovna prikiva noževima. Čujem da se Siruk oko dobijanja statusa kandidata pretvorio u užičko kolo s tim da bi istorijske analogije radi i kozaračko bilo podjednako neprikladno. Moskva ni Putinovim suzama ne veruje, a nas ubediše da svojim novim četvorotočkašem tek što nismo osvojili svijet. Pomak je očigledan jer smo do sada u slične pohode kretali na gusenicama tenkova. Idu izbori i to je svaka mentalna panika preslaba. Tokom predkutijne kampanje toliko cvikam od salivanja predizborne strave da mi dopadne muka kao trudnici. Znam dosta ljudi koji bi radije da ih umotane u srpsku trobojku otpreme na Thompsonov koncert, pa čak i zagaravljenog lica ili u rozim helankama uguraju među navijače, nego da opet moraju na glasanje. Brežnje vijeljci nisu bili lopotani da ih u peljmen metneš. Čak i Amerika sebi dopustila tužne fizičke i duhovne karakteristike Busha mlađeg. Ali sad je vrijeme u kom svi moraju biti nabeljenih lica i ofarbanih zalizaka. Što propusti roditeljska gumica, dočeka i ispravi ona kompjuterska. Činjenica je da ih tako nabobane po plakatima ni rođena majka, koja se trenutno ponosite na porod, izložava u džakuziju, ne bi prepoznala. A u toj fotosesiji i secesiji Vjerica Radeta i Jelena Karelša razlikuju se samo po dubini dekoltea i boji podvezica. Utorak, 6. mart. Ovo više ovako ne ide. Pa mi stalno govorimo o meni. Sad ćemo da govorimo o vama. Recite, kako se vama dopala moja posljednja knjiga? Stanislav Ježilec. Marcel Reinhranitski pominje kućnu pomoćnicu koju mu je dala otkaz uz reči. Izvinite, ali ne mogu da radim u domu iz kog žena svakodnevno odlazi na posao, a muž vas da sedi kod kuće i čita romane. Dobro, dobro. Bit ću tih reči dopiri do mene uvaljenog u fotelju, moj presto za divnu koještariju čitanja i povremenu zagledanost u vlastiti pupak, ali ne treba smetnuti suma da par sati svog slobodnog vremena provodim predajući u školi, gde na pedagošku blendu podešavam oko, zapaljeno porugom, presečeno ironijom, prevrnuto lakrdijom svega što vidim. Danas na času dok deca škrguću pod pridevskim zamenicama, žvaćem karamele i odajem počast profesoru Brunisu iz Grasovih trećih godina i njegovim cebion tabletama. Sreda, 7. mart. Naslov pripovetke koju s priličnom dozom patosa analiziram s žacima pretvaram u sve će to nerad pozlatiti, iz časa bežim na autobusku stanicu pa dalje za Beograd, gdje večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorim o knjizi Milana Jankovića, požarevačkog marginalca od zakletve i pisca, čiji je Srp na Everestu moje najveće ovogodišnje književno iznenađenje. Čulni su putevi autoprevoznički, te ne znam da li ću pre Bogu na čistinu doći od zagušljivosti, trndarenja ili neudobnosti sedala. Muzika srećem nije sa, kako to Teofil kaže, milih ćepenaka, ali mi slabo prija to neprestano razvlačenje po skalinama gdje zaljubljeni daloši proveravaju svitljeni kao nekad prozor kraj džardina ili to draga nailazi na leđima tovara. Interesantna je sklonost putničadi da autobuse pretvore u zalogajnice. Udara luks pljeskavica, žegnu kosani odresti i pilećina, šuškaju papiri i samo pali da se išara da promoli neki Korejanac s porcijom suve ribe pa da kupat gastronomski trenutak bude neosporan. Četvrtak, 8. mart. Daj neku paru lepi, nemoj da si skipsa. Vidiš da je dan žena, budi džentlumen. Dovikuje mi prostjatinja rešena da govorečkim sposobnostima iskanči koji dinar. Pod ovim rečima smeškalo bi se i iskompleksiranije srce, pa je dajem par kovanica, a mogla je proći duplo bolje da mi se nije učinilo da se kod onog lepi ironično nasvejala. Ali cenim to što se nije pozivala na teološke poštapalice, jer me nervira način na koji se crkva trudi da osigura čovjeku distancu prema njegovoj prirodi. 8. mart, inače naš najbesmisleniji praznik, a ne treba zaboraviti da smo konkurentski 29. novembar slavili i kad od države nije ostao kamen na kamenu. Petak, 9. mart. Dogovaram s Ljubom Živkovim buduću zajedničku promociju u Bačkoj Palanci, odakle se trenutno i oglašava. Ljuba je inače jedan od 70 saradnika književnog portala Marginalac, koji sa Branislavom Zukićem, mojim satiričnim pobratimom, pripremam i vodim već 3 godine. Oko 70 autora iz svih zemalja regiona zastupljeno na našem sajtu i to me ispunjava gordošću bez predrasuda. Sve smo izgradili i usko i jadno. Odlazim u banku, još jednu instituciju koju prezirem, gdje od hiperoksidiranih službenica po ko zna koji put saznajem da nisam kadar podići nikakav stambeni kredit, jer su mi primanja nedovoljna da šarmiram i mis potrošačke korpe. Po ugledu na brazilske urođenike pušim duvan protiv viška moždanih tečnosti, čitam Al-Baharijevog Geca i Majera, slušam Patti Smith i mislim o krstarim u svim pravcima, pokorevajući se tim u nezverenim kretnjama. Pratili ste me na vlastitu odgovornost, ali nagradit ću vas utehom da ste eto upoznali nekog u gadnijem škripcu od sobstvenog.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Predrag Vajagić, književnik iz Bačke Palanke. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Husein Oručević, osnivač Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara, novinar koji trenutačno piše doktorat u Poljskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U temi tjedna govorili smo o pritiscima na novinare. Ovoga tjedna naša kolegica Hatidža Ismailova iz azerbejdžanskog servisa doživjela je jedan vrlo sofisticirani napad režima kako bi je se ušutkalo. Na njenu adresu, kao i na adresu nekoliko azerbejdžanskih medijskih kuća u srijedu 7. marta, stigla je koverta sa intimnim fotografijama novinarke i prijeteće pismo u kojem se navodi da ako se ne bude ponašala, onda će biti osramoćena. Robert Colson je sa Hatidžom razgovarao o incidentu i o opasnostima kojima su novinari izloženi u toj južnokavkaskoj državi, priredila Biljana Jovičević.
Azerbejdžanska novinarka i istraživač Hatidža Ismail nije bila iznenađena kada je primila kovertu. Već nekoliko godina priprema priče za Radio Slobodna Evropa servis u Azerbejdžanu, kao i za druge medije o korupciji u najvišim vladinim krugovima, uključujući financije predsjednika Ilhama Alijeva i njegove porodice. Tako da nije bila iznenađena kada je otkrila kovertu sa njenim intimnim fotografijama i porukom u kojem je nazivaju, citat, kurvom, koja nije znala da se ponaša i koja će biti osramoćena. Ismailova je odmah u javnosti objavila ovu prijetnju i za Radio Slobodna Evropa putem telefona iz Bakua rekla. U srijedu sam dala izjavu i jasno naglasila da me to neće zaustaviti, bez obzira na to što iskoriste protiv mene, bez obzira kako odvratne mjere preduzmu protiv mene, to me neće zaustaviti. Apsolutno sam sigurna u svoje stavove. Apsolutno. U izjavi objavljenoj na njenoj Facebook stranici Ismailova navodi da vlasti moraju istražiti ovaj incident i poziva predsjednika Alijeva da preuzme odgovornost za njenu bezbjednost. Ismailova je bivša šefica Biroa Radija Slobodna Evropa u Baku i trenutno vodi popularni dnevni talk show. Također piše i za projekat izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji i druge medije, a primila je više nagrada za svoje izvještavanje. Ekspoze o komercijalnim interesima Alijevih ćerki osvojio je nagradu Radija Slobodna Evropa za priču godine. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Korn je ovaj incident nazvao glusnim planom ucjene kojem nema mjesta u civilizovanom društvu. Ponosni smo na Hadžidu i njen rad, naveo je Korn u izjavi. Pomoćni direktor projekta za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji Andrew Sullivan je objavio punu podršku organizacije za Ismailovu u ovom pokušaju zastrašivanja novinarke koja samo radi svoj posao. Ovo je sileđijsko djelo koje nas neće zastrašiti i koje nas samo može motivisati da još posvećenije radimo na otkrivanju zločina i korupcije koje uništavaju demokratiju, transparentnost i odgovornost u Azerbejdžanu, rekao je Sullivan. Fotografije su također primile najmanje 2 novinske kuće u Azerbejdžanu, ali ih niko nije objavio. Ismailova je i ranije dobijala prijetnje i bila meta nekoliko uvredljivih članaka u azerbejdžanskim državnim medijima. Januara 2009. WikiLeaks je objavio američki turske diplomatske dokumente u kojima je opisan sastanak između tadašnjeg zamjenika državnog sekretara Matija Brusa i predsjednika Alijeva, prilikom kojeg je Alijev zatražio da Ismailova bude opuštena jer je dugogodišnja aktivistica opozicije koja se smatra neprijateljem vlade. Azerbejdžan je opasno mjesto za novinare, nalazi se na 143. mjestu na listi 183 zemlje indeksa percepcije korupcije koje je 2011. objavio Transparency International. Izvještaj Freedom House-a pod imenom Sloboda medija iz 2011. opisuje situaciju u Azerbejdžanu opasnom. Vlasti nastavljaju da zarobljavaju novinare i blogere koji izražavaju drugačije mišljenje, navodi se u izvještaju. Nasilje nad novinarima ne jenjava i maltretiranje medija ostaje nekažnjeno. Marta 2005. godine novinar Elmar Huseinov je ubijen ispred svog stana u Baku. Slučaj nikad nije razriješen. U 2010. godini, dvije sedmice prije izbora, državna televizija objavila je tajno sniman seksualni video novinara Azera Ahmedova, koji je radio za nezavisne novine Azadik. Novembra 2011. autor i novinar Refik Tagi, koji je također pisao za servis Radija Slobodna Evropa u Azerbejdžanu, brutalno izboden. Umro je u bolnici 4 dana nakon napada. Azerbejdžanski istraživački novinar Ševalet Konabaglu tvrdi da su godine represije medija rezultirale apatijom javnosti. Azerbejdžanski novinari, kao što je Hadidža Ismailova, žive i rade pod takvim prijetnjama, čak i prijetnjama smrću. To je realnost u Azerbejdžanu i nije ništa novo. To je trend koji se nastavlja godinama i zato ovaj incident nije proizveo veće reakcije u društvu. Inače bi takve ucjene potresle kompletno društvo i državu. Međutim, u slučaju Ismailove se možda nešto drugo dešava. U samo 24 sata stotine aktivista na Facebooku objavilo je podršku koja dokazuje skroz druge aktivnosti. Servisu Radija Slobodna Evropa u Azerbejdžanu također je primio stotine poruka podrške iz čitave zemlje i svijeta. Opoziciona stranka Narodnog fronta je izdala saopštenje u kojem osuđuje pokušaj ucjene novinarke i zahtjeva od vlade da zaustavi maltretiranje novinara. U međuvremenu Ismailova nastavlja raditi u studiju baš kao i svakog drugog dana i priprema svoj naredni program sa odlučnim stavom. Ubili su Elmara Huseinova i on je zaustavljen. Zaustavili su mnoge druge novinare i spriječili ih da rade svoj posao putem raznih prijetnji, podmićivanja i ucjena. Mene to neće zaustaviti. Ova praksa zastrašivanja novinara mora biti zaustavljena. A kada shvate da naš zastrašivanje, ucjene i ubijanje ne mogu ušutkati, kada shvate da neće biti tišine nakon svega ovoga, onda će shvatiti da je to beskorisno. Onda će prestati to raditi. Moramo se nastaviti boriti i mislim da je to najmanje što mogu učiniti.
U nastavku, kako je prošla crnogorska novinarka Olivera Lakić. Na Međunarodni dan žena u Crnoj Gori nije bila glavna vijest 8. mart, već napad na jednu pripadnicu ljepšeg pola. Novinarku Dnevnika vijesti Oliveru Lakić, koja je napisala seriju tekstova o nelegalnim poslovima u kojoj su navedno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Lakić je napadnuta u srijedu navečer ispred svoje zgrade u središtu Podgorice. Tim je povodom u glavnom crnogorskom gradu u četvrtak održan protest na kojem je bio i ministar policije. Kakva se poruka šalje još jednim u nizu napada na novinare i imovinu Lista vijesti, čiji počinioci nisu otkriveni i kakve to posljedice može imati po europske integracije Crne Gore? Pitanja su na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovičević, koji bilježi.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
Tako je reagovao glavni urednik Lista vijesti Mihajlo Jovović nakon što je novinarka Olivera Lakić pretučena dok je sinoć ulazila u stambenu zgradu u kojoj živi. Nepoznati muškarac prišao je sa leđa i nekoliko puta udario pesnicom u glavu, poslije čega je prebačena u klinički centar gdje su joj konstatovani podljivi iznad oka i čela. Napad na Lakić samo je posljednji u nizu napada na urednike i novinare Lista vijesti, kao i na imovinu tog dnevnika, a da vinovnici do danas nisu otkriveni. Crna Gora je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj nijedan napad na novinara nije rasvijetljen, dodaje Mihajlo Jovović.
znači organizovani kriminal nema nikakvih problema da nastavi da radi to što radi, kada država ne radi svoj posao. Sinoć je pređena još jedna granica, građani mogu sami da zaključe dokle smo stigli. Problem je po meni najveći što u vrhu vlasti ima ljudi koji napade na novinare, koji kritikuju vlasti, pišu u mafiji, ne smatraju napadom na državu, već napadom na neprijatelje njihove države koju smatraju svojom privatnom.
Podsjetimo, novinarka Vijesti Olivera Lakić napisala je seriju tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana Tara u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, sa kojima su u vezu dovođeni pojedini visoki policijski funkcioneri, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta prijećeno. Policija je uhapsila osobu koja je tvrdila da je poslala prijeteći SMS, ali je tek na sudu utvrđeno da je riječ o lažnom samoprijavljivanju, dok stvarni krivac još nije otkriven. Najnoviji atak na Oliveru Lakić ohrabrilo je dosadašnje neozbiljno postupanje državnih organa u rasvjetljavanju i kažnjavanju napada na novinare, ističe Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Mi smo tražili premijera da se založi da se dopuni izveštaj o nasilju protiv novinara s obzirom da je on polovičan i da ne obuhvata informacije o procesuiranju, otkrivanju naloga i drugih izvršioca ubistva Duška Jovanovića, nema ništa izveštaj o napadu na pisca Evrema Brkovića i ubistvu njegovog pratioca Srđana Vojčića, nema ništa o rezultatima istrage napada na novinara Tufika Softića, Mladena Stojovića, ništa o tome zbog čega nikada nisu istražene pretnje smrću Aleksandru Tekoviću. Na kraju ne treba zaboraviti da mi za danas ne znamo i nije ni sasvjetljeno da postoje okrivljeni zaista osumnjičeni za pretnje upućene novinarki Lakić.
Povodom napada na novinarku Vijesti, u 15 sati održan je protest ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sa koga su medijski poslenici, predstavnici nevladinih organizacija i građani okupljeni iza transparenta sa pitanjem ko je sljedeći, zatražili hitne rezultate istrage ili će se sjutra okupiti na istom mjestu. Glavni urednik Lista Dan, Mladen Milutinović.
Mislim da je bilo dosta. Da jednostavno neko mora više da izađe pred lice javnosti i da izvede pred lice pravde sve one koji su počeli prvo sa ubistvom Duška Jovanovića, pa redom pozivam sve nadležne organe da zaista ovaj put zaista smognu snage da krenu od piramide i da konačno dođemo do ljudi koji naređuju i izvršavaju ovakve kriminalne i gnusne činove.
Pred novinare potom izašao i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Na pitanje da li smatra da mu je mjesto na protestu, odgovorio je.
Znate kako, ja sam se prvo pojavio ovdje zato što ste došli ispred moje kuće. Činilo mi se da je najnormalnija stvar da, pošto pretpostavljam da ovdje nema nikoga ko ne osuđuje ovakvu stvar, da u tom smislu prisustvujem. Novinare je napad na slobodnu riječ, na slobodu štampe. To je atak na slobodnu misao. Ja zaista gnušanje osjećam prema tom činu. I ja očekujem da se što prije i najhitnije otkriju počinioci kazne.
No, uprkos očekivanjima ministra Brajovića i obećanja novog čelnika uprave policije Božidara Vuksanovića da će ta institucija učiniti sve da rasvijetli incident, u to nije uvjeren glavni urednik Lista Vijesti.
S obzirom da ni jedan napad nije do sada riješen, ja bih bio veoma naivan i glup da kažem da se nadam da će oni u ovom slučaju nekoga naći. Ali ipak očekujem da vlada i drugi državni organi, policija, tužilaštvo koji treba da se bave ovim, u rasvjetljavanje ovog napada ulože makar onoliko truda koji su uložili kada su na meti drugačije vrste napada bili visoki državni funkcioneri.
Riječima oštre osude oglasila su se i novinarska udruženja, nezavisni sindikat, medijski samoregulatorni savjet, kao i brojne partije. Zajedničko saopštenje izdale su američka i njemačka ambasada, u kome su bez diplomatske uvijenosti iskazali zabrinutost zbog napada na novinarku Lakić, koja je istraživala slučajeve kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Poručujući da pažljivo prate slobodu medija, dvije ambasade od vlasti očekuju istragu koja će dovesti do hapšenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Pragu je gostovao glumac Zijah Sokolović. U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije koje su ga okruživali i ispunjavali 90. godina prošlog vijeka, Zijah je napravio monodramu Kabares Kabarej, u kojoj prikazuje život malog čovjeka sa svim njegovim frustracijama i ponekom radošću. Sokolović je monodramu odigrao gotovo 2000 puta. Sjajni bosansko-hercegovački glumac živi i radi u Beču, stekao je austrijsko počasno državljanstvo, ali je čest gost ili povratnik na Balkan. Na pitanje Sabine Čabaravdić što mu najviše smeta, a što ga najviše raduje u susretu s Balkancima, Zijah odgovara.
Pa veseli me ta jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda, jel? I taj moj osjećaj da ja neki određeni red koji sam već integrisao, asimilirao u sebe, pokušam da prebacim na njih, ali i dalje da budem kreativan. Ono što mi se čini kod njih nesporazuma, to je da imaju jedan nered koji ne mogu da pretvore u lični red koji bi mogli da onda eksponiraju kroz zanimanje. Uvijek padnu na tom da trenutku da taj njihov nered ipak prevlada određeni red koji im se donosi sa strane. Ono što mi smeta u tom u Balkanu, ako ga možemo tako nazvati, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju, na stand-by-u. Ja, ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi. Znači, ako je proba u 10, onda je u 10, jel? E, oni već se nerviraju što je u 10, šta mora biti, ja mu pola 11, mislim, pa onda popijemo kafu, bude dan, mislim, ili kada mora biti danas, a. Znači, često me zovu da radim neke filmove, red, pa kažu, eto, počinjemo 15. januara, recimo, a da, ja vam kažem, ok, on kaže, nije 15. 17. Aj 19. onaj ne može, 21. ćemo, aj 22. eto, ujutru. I onda misle da su kreativni u svemu tome. I onda iz svog ugla misle da su Austrijanci, gdje ja recimo živim, da su hladni, da su suhi, da su ograničeni, da nisu kreativni, da nisu kao oni i tako dalje. Jer često mi kažu, o, pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu i tako dalje. Pa ja kažem, ali ljudi s kojima se nije ni palo na pamet nikada da budu prvaci svijeta. Oni imaju prvaci svijeta neki svoj život, kao što je moj Kabares Kabarej, jel? Imaju neki svoj svijet i ne bave se toliko stvarima da će biti najbolji na svijetu ili da će njihova zemlja biti najbolja na svijetu ili da će njihovi rukometaši. Oni se ponekad radi o tome, ali imaju ličnu tu radost. Šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. Imaju drugačiju organizaciju života, jel? A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo, da svi nešto postignemo. I kad svi postignemo, onda će svima jaja biti veća, sise će kod žena biti duže, djeca će nam biti pametnija i bit će besplatni stvari, razumiješ? Što je prije što se plaćalo, bit će sve besplatno sad. Ali čovjek mora da zna da ima svoj život. I ne možeš ti svoj lični život da prepustiš određenim strankama, nacijama, religijama ili partijama da bi uspio. Ako imaš neku sitnu materijalnu korist, to je sigurno da, većina ljudi ide u religiju, ide u stranke, ide u partiju zato što imaju korist ili zato što neće da se puno trude u svom životu, ali postoji veliki broj ljudi koji ima neki svoj lični život, i dalje su vjernici, i dalje imaju odnos do države, imaju odnos do zastave, imaju odnos do zemlje i do planina i šuma u kojima su, i grada u kojem su bili, ali imaju neki svoj individualni odnos. A mislim da je to neka sredina koja je najzdravija po meni.
Vraćaš se, kažeš, na Balkan, radiš po tim pozorištima, kazalištima, teatrima i tako dalje. Koliko ono što se proizvodi dolje u teatru, u kazalištu, u pozorištu, korespondira sa stvarnošću tog područja?
Pa, ja mislim da su sva pozorišta još uvijek zatrovana tom, ako mogu da kažem, umjetnost da je zatrovana tim posljedicama nacionalizma koji još uvijek jak i još uvijek ima, kao kažem, te vatre u sebi koja ljude buni. Još umjetnost nije preuzela samo odgovornost za sebe da se bavi kao umjetnost sa samim sobom. A vrijeme u kojem ljudi žive, barem u većem dijelu Balkana, da govorimo o Sloveniji, ne možemo stavljati u taj kontekst, jel? Ali već dalje od Zagreba pa dolje, to su već ljudi koji ipak žive u tom nekom žestokom nacionalističkom poimanju svijeta i još uvijek religiozno jako obojeni. Oni se svaki dan farbaju, je ko jaja, jel? Tako da bi taj sistem se uspostavio kao takav i pretvorio se u nešto, ne znam u šta, jel? Vjerovatno neki komunizam, tako kažu Marks i Engels, ovaj kapitalizam propast, pa ćemo doći ipak u nešto što će se zvati tako. Možda se neće zvati komunizam, zvaće se kapitalni kapital, jel? Bitno je samo promjena adrese, jel? A ista, sve isto, jel? Ista ulica, samo ista, ista kuća, samo druga adresa. Ali nije uspjela da uhvati taj zamah, i ono što je još bitno, ta brzina s kojom se ušlo iz jednog sistema u drugi sistem, a da nije bilo nekih civilizacijskih pravila, dala im je za pravo da ta jedna, ako mogu reći, ruralna sredina koja je promijenila mjesto boravka, kad govorimo o Balkanu, nije izašla iz Balkana pa došla ovamo kao mi recimo, jel? Nego ostala tamo, onda uspostavila umjetnička pravila da vide ono što oni vide. Jer za njih je umjetnost prekomplikovana da se daju neke stvari koje oni ne razumiju. Oni hoće da vide to što vide i još gore za pare koje daju. E ako može da da malo para, da gleda dobro, a pošto je već tragično sve u čemu živi, još ako bi mogla da bude komedija, pa da se malo tu nasmije, još ako bi stranka mogla da mu da džaba kartu, to bi idealno.
Bio je to razgovor Sabine Čabaravdić sa glumcem Zijahom Sokolovićem. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.